კომპეტენტური პასუხი. ყოველ დღე 18:30-ზე. FM 104.5-ზე. კომპეტენტური პასუხი. საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემა რადიო აჯარის პირდაპირ ეთერში. ყოველ დღე შაბათ კვირის გარდა.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენ ტალღაზ FM 104.5. 45 დღიანი პაუზის შემდეგ გადაცემა კომპეტენტური პასუხი კვლავ ეთერში, ამჯერად საარჩევნო რეჟიმში. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, კომპეტენტური პასუხის მოსმენა კვირაში სამის ნაცვლად ხუთ ჯერ შეგეძლებათ, ყოველ სამუშაო დღეს და უცვლელ დროს საღამოს 7:00-დან. მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე გახლავართ და ჩემთან ერთად ხმის ოპერატორი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. აჭარის რადიო და საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემა კომპეტენტური პასუხი საეთერო დროს მებს არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ სუბიექტებს, რათა მათ უკეთ გააცნონ ამომრჩეველ საკუთარი პროგრამა და თავის მხრივ ამომრჩეველი იყოს ინფორმირებული. საარჩევნო პროგრამებთან ერთად კომპეტენტურ პასუხში პოლიტიკური პარტიების ის პირველი ნომრებისა და მერობის კანდიდატობის პოზიციებს მოისმენ, თუ რა საპირებენ ისინი გამარჯვების შემთხვევაში. დღეიდან 4 რიცხვის ჩათვლით კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლები საკუთარ საარჩევნო პროგრამაზე ისაუბრებენ. გადაცემაში მონაწილე პოლიტიკური პარტიები წილისყრით შეირჩა, დღეს ეთერი დაეთმო, შემდეგ პარტიებს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს შენების მოძრაობა, მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის და ახალი ქრისტიან დემოკრატები. ამათგან მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის და ახალი ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენლებმა უარი განაცხადეს კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობაზე და არ გამოიყენეს მათთვის განკუთვნილი საეთერო დრო. ჩვენი სტუმრები ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საარჩევნო პროგრამას სულიკო თებიძე გაგვაცნობს. ბატონი სულიკო ბათუმში პარტიული სიის სათავეშია, შენების მოძრაობას კი მერაბ აბაშიძე წარმოადგენს. მოგესალმებით ბატონებო, თითოეულ თქვენგანს გაქვთ 15 წუთი იმისთვის, რომ რადიო მსმენელს გააცნოთ საარჩევნო პროგრამა. პირველ კითხვას ბატონო სულიკო, თქვენ დაგისვამთ ძლიერი თვითმართველობა, ძლიერი საქართველოსთვის, ეს არის თქვენი პარტიის სლოგანი. რამდენად იძლევა დღეს არსებული კანონმდებლობა და თვითმმართველობა, რომ იყოს ძლიერი?
ქალაქ ბათუმის მერი მოდის თავისი პროგრამით და ქალაქ ბათუმის მერთან ერთად უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ და შემუშავებული გვაქვს ქალაქის განვითარების გეგმა. აუცილებლად, აი ეს სლოგანი რო გამართდეს, მე მიმაჩნია, რომ აუცილებლად უნდა გაიზარდოს ადმინისტრაციული ერთეულების, უნდა მომზადდეს ადმინისტრაციული ერთეულების საჭიროების დოკუმენტების მომზადება. პირველ რიგში ამ საკითხზე ვიმუშავებთ და უნდა შემუშავდეს მოქალაქეებზე და მის საჭიროებებზე ორიენტირებული პოლიტიკა.
ამ შემთხვევაში თქვენ საუბრობთ მხოლოდ ბათუმის?
არა მარტო ბათუმის, არამედ მთლიანი რეგიონის მასშტაბით. ჩვენ დასახული გვაქვს რამოდენიმე მიმართულებით რეგიონის განვითარება. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ძირითადი აქცენტი გაკეთებული იყო ტურიზმის განვითარებაზე, მაგრამ მხოლოდ ტურიზმის განვითარება ვერ შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. ამიტომ ფიქრობთ, რომ რამოდენიმე მიმართულებით გაძლიერდეს ჩვენი ქვეყანა. კერძოდ, ქვეყნის ყველაზე მწვავე სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემა ყველასათვის ცნობილია და ეს აჭარის რეგიონში წაისახება. ეს არის სამწუხაროდ უმუშევრობა.
ვიდრე უმუშევრობაზე ვისაუბრებ და ზოგადად თვითმართველობის ფარგლებში ამ პრობლემის გადაჭრის გზებს გაგვაცნობთ, მანამდე ისევ ჩაგეკითხებით: ძლიერი თვითმართველობა, ძლიერი საქართველო, თქვენ ახსენეთ ბათუმი. ბათუმის ბიუჯეტი შედარებით სოლიდურია, რასაც ვერ ვიტყვით მუნიციპალიტეტებზე. ამ პირობებში ფიქრობ, შესაძლებელია თვითმართველობა იყოს ძლიერი?
მე ვფიქრობ, რომ თვითმართველობა ბათუმის მაგალითზე შემიძლია თავმოდგითხრათ, რომ იქნება ძლიერი.
როდესაც ვსაუბრობთ ქედის მუნიციპალიტეტზე, როდესაც ვსაუბრობთ ხულოს მუნიციპალიტეტზე,
იცით, აი ის ხანა უკვე თავდება, როცა კაბინეტებში რამოდენიმე ადამიანი ადგენდა ნებისმიერ მუნიციპალიტეტის განვითარების ბიუჯეტს. მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ შეუძლებთ რომ მოსახლეობასთან ხშირი კომუნიკაციით სასოფლო კრებების ან ადგილობრივების ჩატარებით წინ წამოწევას იმ პრობლემური საკითხებისა, რომელიც აუცილებელია რომ გადაწყდეს და მოსახლეობაზე ორიენტირებული იქნება ბიუჯეტის დაგეგმარება, სავსებით საკმარისია ქვეყნის განვითარებისათვის, რეგიონების განვითარებისათვის.
ბატონო მერაბ, თქვენ წარმოადგენთ პარტიას, რომელიც შეიძლება ითქვას საამარჩევნებისთვის ძალებს სინჯავს, როგორია მოლოდინი და რა არის თქვენი პროგრამის მთავარი პრიორიტეტი?
მოგესალმებით, უწინარე ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, რომ შენების მოძრაობას მოგვეცა საშუალება იმისა, რომ ჩვენს მსმენელს გავესაუბროთ, აქვე მინდა თავიდანვე ასე ვთქვათ, შევიტანო ერთი სიახლე. შენების მოძრაობა ეს არ არის პოლიტიკური პარტია, ეს არის საზოგადოებრივი მოძრაობა, რომელიც შემდგომ
პარტიად
უნდა ჩამოყალიბდეს მომავალი წლის გაზაფხულისთვის, ჩამოყალიბდება პარტია, რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ფორმირების სტადიაში ჩვენ მოგვისწრო არჩევნებმა, აი თუ შეიძლება ასე
და გადაწყვეტეთ ამ არჩევნებში მონაწილეობას და რა გზავნილებით აპირებთ არჩევნებში თქვენი ამ მრჩევლის გულის მოგებას?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეხლა მოგეხსენებათ, იყო სხვადასხვა შორის ადასთან სხვადასხვაობა, აი მიიღო თუ არ მიიღო აი ამ არჩევნებში მონაწილეობა და მაინც მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ მიიღო არჩევნებში ასე თქვა ჯერ კიდევ არ ჩამოყალიბებული პარტია, რომ პარტიას რო ქონოდა საშუალება იმისა, რომ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში. კი ბატონო, 2-0 სიტყვით მანამ სანამ ჩვენს პრიორიტეტებზე გადავალ, გეტყვით რასთან გვაქვს საქმე და აბსოლუტურად გეთანხმებით მე თქვენ იმაში, რომ ნამდვილად ძალების მოსინჯვა არის და არის იმ სიახლის დანერგვა, რა სიახლესაც თავდაცვის შენების მოძრაობა. პოლიტიკურ ცხოვრებაზეა საუბარი, პოლიტიკური ცხოვრების რეალობაში სიახლის დანერგვაზე. რამოდენიმეა, მათ შორის შემიძლია ერთ-ორზე გავჩერდე. მაგალითად, პირველი, ბოლო 25 წლის განმავლობაში პირველად ხდება ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, როდესაც პოლიტიკური პარტია ჯერაც არ შექმნილა, პოლიტიკური პარტია საზოგადოებრივი მოძრაობა აანონსებს იმას პარლამენტის არჩევნებამდე 3.5 წლით ადრე, რომ დიახ, ჩვენ 2020 წელს ვიბრძოლებთ პარლამენტის არჩევნებში და მოვალთ აუცილებლად და სერიოზული პოლიტიკური ძალებით ხელისუფლებაში. ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ უმრავლესობით მოვიდეთ, მაგრამ მოვალთ იმ პოლიტიკური ძალით, რომელსაც აუცილებლად ექნება ქვეყნის შემდგომ აღმშენებლობისათვის გადაწყვეტილების მიღების საშუალება. ეს ერთი. მეორე და ასევე მთავარი, ჩვენ არა ვართ, რაც აქამდე ხდებოდა ჩვენს ქვეყნის პოლიტიკურ ისტორიაში, ჩვენ არა ვართ ვინმეს წინააღმდეგ შეკრებილი ადამიანები, ანუ ყოველთვის ხდებოდა იკრებებოდნენ ვიღაცის წინააღმდეგ და შემდგომ მოდიოდა სხვადასხვა. არა, ეს მთავარი გზავნილია ამ შემთხვევაში და
აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ არჩევნებისთვის გარკვეული ფაქტობრივად ყურადღების მიქცევას ცდილობს თქვენი პოლიტიკური ძალა იმისთვის, რომ მომავალში უფრო აქტიური იქნება არჩევნების დროს?
საკმაოდ რელევანტური კითხვაა, მინდა გითხრათ და ნამდვილად ვერ გავექცევი ამ შემთხვევაში პასუხს და კი, ნამდვილად ეს მომენტიც არის, თუმცა ამავდროულად არანაირად არ განიცდის ჩვენი პოლიტიკური მოძრაობა პროგრამულ, ასე ვთქვათ, უკმარისობას, ხო? არის ჩამოყალიბებული პრობლემა, ჩვენ გვაქვს ჩამოყრილი 9 რეგიონის პრობლემა გაცილებით უფრო მეტია, მაგრამ
მოდი ჩვენს რეგიონზე რომ
გავამახვილოთ, ჩვენს რეგიონზე
და თქვენ სამომრჩევლოს რომ უთხრეთ, რატომ უნდა დაგიჭიროთ მათ მხარი?
მე ვცდილობდი ამის ახსნას.
ძალიან შეზღუდული ვარ დროში, მე მინდა რომ მაქსიმალურად შეეცადოთ თქვენი პროგრამის შესახებ უთხრათ ამ მომენტში.
კი ბატონო, თუ თქვენ უფრო შემზღუდა, უფრო ნაკლებ შევძლებთ, რომ უთხრათ ჩვენს, ხო, ამ მომენტში. აქ საუბარი რაზე არის? მე მაინც დაუბრუნდები იმას, რომ მეორე სიახლე მდგომარეობას იმაში, რომ არა ვართ ჩვენ გამიზნული ვინმესთან გაერთიანებული იმის გამო, რომ ვინმეს წინააღმდეგ მოქმედებდეთ, არამედ ჩვენთვის კარებიღი არის აბსოლუტურად ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც ჩვენი ქვეყნის სიდიადე წარმოუდგენია და პირველ ადგილას ასე ვთქვათ წარმოუჩენია პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ამის მაგალითი არის მკაფიო, აი მაგალითად რომ ავიღოთ, ყოფილი რესპუბლიკური პარტიის მემარჯვენე ფლანგზე მყოფი ბრწყინვალე პოლიტიკოსი ბატონი დავით უსუფაშვილი და ქართული იდეების ტრადიციონალური ასე ვთქვათ ღერძე მდგომი კახაბერ შარდავა, ეს ორი ადამიანი ახერხებს რომ მივიდნენ ერთმანეთთან და შეიქმნას ცენტრისტული პარტია, ეს არის მთავარი გზავნილი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა ადამიანს, რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ჩვენი კრიტერიუმები, ვის ვერ შეიძლება ასე ვთქვათ ჩვენთან ყოფნა, ყველა ადამიანს, ყველა ადამიანისათვის, ახალი სახეებისათვის, წესიერი ადამიანებისათვის და პროფესიონალებისათვის გზა არის ხსნილი. ამიტომაც მივიღეთ ჩვენ ამ არჩევნებში ადრეულად მონაწილეობა.
მე იმეც ვიტოვებ, რომ თქვენ მომდევნო 5 წუთს გამოიყენებთ იმისთვის, რომ უფრო კონკრეტულად ვთქვათ ამ არჩევანს. პროგრამის შესახებ ბატონო სულიკო, სამი ძირითადი საკითხი, რომელიც ფიქრობთ, რომ ამ არჩევნისათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვენ პროგრამაში არის ეს გაწერილი, სამი ძირითადი გამოწვევა, რაც ზოგადად რეგიონის მუნიციპალიტეტებს აერთიანებს და რაზეც თქვენ გაამახვილეთ ყურადღება თქვენს.
მე მინდა აღნიშნო, რომ აი ამ ხუთ წელიწადში ყველაზე მთავარ მიღწევად მე ვთვლი, რომ ყველა საჯარო სამსახური გახდა აპოლიტიკური, მიეცათ სრული თავისუფლება მოქალაქეებს, ნებისმიერ თემაზე შეუძლია ისაუბრონ ღია ეთერითაც კი.
ჩვენ ამ შემთხვევაში რომ გავამახვილოთ ყურადღება გამოწვევებზე, რა არის პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც თქვენ შეეცდებით უკვე გამარჯვების შემთხვევაში?
თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. მომავალი წლის აპრილამდე დამთავრდება ბათუმამდე შემოვლითი გზა და შემდეგ გვირაბამდე და შემდეგ გაგრძელდება ამ გზის მშენებლობა, რომელიც 2020 წლისთვის დასრულდება. თქვენ მოგეხსენებათ, როგორ ვითარდება გოდერძი, დაგეგმილია ფრიდონ ხალვაშის ტრასის რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა გამოჯობდეს დღეს პირველ რიგში და პარალელურად სხვადასხვა მიმართულებით დაიწყოს ქვეყანამ განვითარება. მაქსიმალურად მოხდება ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა.
თვითმართველობის დონეზე ვისაუბროთ? აი რა როლი აკისრია, რა ფუნქცია აქვს ბიზნესის ხელშეწყობის კუთხე თვითმართველობას?
ჩვენ მაგალითად ვთქვათ, შევიდეთ ბათუმის მაგალითზე, გითხრათ, რომ გეგმავთ ჩვენ პატარ-პატარა საწარმოების შექმნას, აი ბოქსების დადგმას, სადაც ყველა ინფრასტრუქტურა იქნება მოწყობილი და შიგნით ნებისმიერ მეწარმეს მივცემთ საშუალებას, რომ მისი ბიზნესი დაიწყოს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ტურიზმი უფრო განვითარდეს და ხელმისაწვდომი იყოს არა მარტო ცენტრალური ადგილებისთვის, ქალაქის ყველა უბნისთვის და ასევე მთლიანი რეგიონისთვის. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 2016 წელს კერძო და ადგილობრივმა და უცხოურმა ინვესტიციებმა $28 მილიონს გადააჭარბა, 17%-იანი ზრდა არის. ტურიზმის ინდუსტრიაში არის განსაკუთრებული ზრდა, იზრდება ტურისტული ობიექტებისა და საჰაერო ფრენების რაოდენობა. 2012-დან 2017 წლამდე განთავსების ობიექტთა რაოდენობა 25%-ით გაიზარდა.
მე მესმის, რომ ამ მიმართულებით ხელშეწყობა
თქვენ მოგეხსენებათ, რომ
მაგრამ ქალაქის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე რომ უფრო გავამახვილოთ ყურადღება. ქალაქის იერსახის საკითხი არაერთხელ გახდა საზოგადოების კრიტიკის საგანი და ამ თემაზე არაერთხელ ჰქონდა ჩვენს მსჯელობა. მე მაინტერესებს კულტურულ ძეგლებთან დაკავშირებით თქვენს პროგრამაში რა ადგილია დათმობილი?
მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ჩვენ ძველი შევინახოთ, რამეთვის არის ჩვენი ისტორია.
თქვენ გარკვეული გამოცდილება ჰქონდათ უკვე ქალაქის მართველობის, რასაც აი ამ ნაწილში ძალიან ბევრი შეგედავებათ, რომ იყო პრობლემები.
უკვე სრულდება რევიზია კულტურული ძეგლებისა. მაქსიმალურად შევინარჩუნებთ ამ კულტურულ ძეგლებს და მე მოსახლეობას ვპირდები, რომ უკვე მიდის მუშაობა, მომავალი წლის პირველ ნახევარში იქნება ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმა. ოფიციალურად ყველა მოქალაქეს ეცოდინება უკვე, თუ რომელ უბანში რამდენ სართულიანი და რა სახის შენობა უნდა აშენდეს. და მე ვაძლევ იმის გარანტიას, რომ არცერთ შემთხვევაში გენერალური გეგმა, რომელიც შემუშავებული იქნება, არ დაერღვევა.
ბატონო მერაბ, მთავარი გამოწვევა, რომელიც რეგიონში მუნიციპალიტეტებში არსებობს, თქვენი აზრით რა არის?
და
ძალიან დიდი
პატივისცემა ის მიუხედავად ბატონ სოლიგოსადმი გადასწორება ქვეყნ ჩვენ მეგობრობთ, მაგრამ არ შემილია არ გამოეხმაურო თვითმართველობის არჩევნები მოგადება კარსთან. თქვენი სლოგანი ბატონო სოლიგო, ძლიერი თვითმართველობა, როგორა ხარმეშება. ძლიერი
საქართველოსთვის.
ხო, ძლიერი საქართველოს. აი ზუსტად ამაში არის პრობლემა. ჩვენ ძლიერი თვითმართველობებით თუ ჩვენ გვინდა ევროპული ყაიდის ქვეყანა აღვაშენოთ და დემოკრატიული ქვეყანა, ნამდვილად სერიოზული დეცენტრალიზაცია და რეალური დეცენტრალიზაცია ჭირდება ჩვენს ქვეყანას. ხდება რა? პირიქით 12-16 წლების კოალიციური ხელისუფლების მართლობისას მიღებული იქნა თვითმართველობის შესახებ კანონი და შემდგომ ჩვენ დღეს ვართ იმის წინაშე, რომ რამოდენიმე ერთეულს თვითმართველობა ჩამოართეს, ხომ? ანუ საუბრობთ ერთს და რეალობაში ხდება მეორე, ეს ერთი. მაგალითად იყო, მე ვწუხარ, რომ იყო ასეთი საუბრები ჯერ კიდევ პროექტები, კანონ პროექტების დონეზეც კი, რომ რეალური თვითმართველობა ნიშნავს რეალური ბიუჯეტ საკითხს. აი თქვენ საუბრის დასაწყისში ეს აღნიშნეთ, ბათუმის ბიუჯეტის საკითხი, როცა მოყავდათ და ჩვენ იდეაში გქონდა ასე ვთქვათ ამ კანონის შემუშავებისას, რომ რეალური ბიუჯეტები, რომელსაც უნდა განკარგავდეს რეალურად თვითონ თვითმართველობის წარმომადგენლები, რომ კავშირი რაც შეიძლება ბევრი იყოს ზემოდან ქვემოთ და ქვემოდან ზემოთ. ეხლა მაინც ეს შეიძლება ცალსახადეს ნიშნავდეს და ყველა პოლიტიკური პარტია იზახოდეს, რომ დიახ, რეალური თვითმართველობა ეს ნიშნავს იმას, რომ თვითმართველობას უფრო უნდა მეტი ძალაუფლებები მიეცეთო, მაგრამ ეს იქნება მხოლოდ ნალაპარაკები და არა ქმედითად. ქმედითად კანონ პროექტების თვალსაზრისით და გადადგმული პოლიტიკური ნაბიჯების თვალსაზრისით ნაბიჯი უკან ადახეული ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება პრობლემებს, ვურუნდები მე თქვენს კითხვას. მე გითხარით წაგანაც, რომ 9 სხვადასხვა დიდი პრობლემა აქვს რეგიონს. მე ამ შემთხვევაში უფრო მეტი პრობლემის ჩამოლაგებაც შემიძლია, ოღონდაც საუბარი არის მაინც გამოვყავით ჩვენ 9 პრობლემა და ეს არის პირველი, მაინც პირველ ადგილზე ჩვენ გამოვიყვანთ აჭარის სტატუსის შესახებ კანონმდებლობას, ანუ მეტი ავტონომია აჭარის ავტონომიას, ეს არის მოგეხსენებათ, ერთადერთი ავტონომია გადარჩა საქართველოს და ეს პირდაპირ ჯდება თვითმართველობის შესახებ, ასე ვთქვათ, კანონში და რეალურად ჩვენ უკუსლასთან გვაქვს საქმე. მეორე ადგილზე მე შემიძლია დავასახელო დაახლოებით 12000-მდე აჭარის მაცხოვრებლები, ეს არის ჩვენი მოქალაქეები, კომლი 12000-მდე კომლი, რომელიც ეგოთ წოდებულ მამაპაპურ მიწებზე ცხოვრობს და დღემდე ვერ გაუფორმებია მიწის ნაკვეთები, თუმცა ადამიანები აქ უკვე ბავშვები გაზარდეს, გაათხოვეს და ქორწინეს რაღაცა და მიწა მაინც გაუფორმებლად შეიძლება ვერა და ვერ გადაწყდეს საკითხი.
ანუ თვითმართველობის დონეზე ფიქრობთ ეს საკითხები გადაჭრა?
თვითმართველობა აბსოლუტურად სრულად ჩართული უნდა იყოს ამ საკითხებში, რამე თუ ეს ყველა თავის დროზე მაინც არსებული იგივე რაიონებში, ესე ვთქვათ, ეგეთ წოდებული მიწის აღიარების კომისიები მაქსიმალურად ჩართული უნდა იყოს ამ საქმეში და ზუსტად თვითმართველობის საქმე არის და მისი ვალია, რომ ეს საკითხი იქნეს დალაგებული და შემდგომ მიწოდებული, ასე ვთქვათ, აი რაც წაგამთქვიმე, ზემოდან ქვემოთ და ქვემოდან ზემოთ, რომ სრული სურათი იდოს და საცხამ თბილისში კაბინეტში აწყდებოდეს. მინდა აქვე გითხოთ ჩამორთმეული ქონების საკითხები, რომელიც ვერადავერ გადაწყდა ამ შემთხვევაში, გონიოს მიწებს გულისხმობ, ეკომიგრანტების საკითხი, რომელიც ძალიან კაფიოდ უდგას ჩვენს რეგიონს და ვერადავერ იქნა გადაწყვეტილების მიღება, რომელმაც შექმნა პრეცედენტი და ოცნების ქალაქი ჩვენ მივიღეთ, რომელიც არ დაარწმება პირიქით უფრო თულება. აქვე ჰესების შენობების მიერ გამოწვეული სხვადასხვა ოკაზიები მოგეხსენებათ და ვერადავერც ეს საკითხი ვერ დარეგულირდა. სოფლის მეურნეობის პრობლემები მე მოგეხსენებათ, სოფლის მეურნეობის კომისიას, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კურიერი და ძალიან კარგად ვარ, ჩვენ უნდა აღვადგინოთ, იყო იქ გადადგმული ნაბიჯები ნამდვილად, ალპურ ზონაში ნივრის მოყვანის თემა იყო და რაღაცა, მაგრამ აი ამას უნდა კომპლექსური მიხედვა და კონკრეტულად რეგიონს რაც წაადგება, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი ტრადიციული ჯიშების დამკვიდრება, ამოქმედება და ასე შემდეგ, ხო? უმშევრობა აუცილებლად ერთ-ერთი კომპონენტია და ეს მე მესმის, რომ თვითმართველობის თემა არ არის, ეს ცენტრალური ხელისუფლების ნება უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში ჩვენს პარტიას გააჩნია თავის გეგმა, როგორ შეიძლება აღმოიფხვრას თვითმართველობა და ჩვენი გეგმით დაახლოებით 8
შეიძლება აღმოიფხვრას
უმუშევრობა. უკაცრავად ისე მომივიდა ლაფსუსი, უმუშევრობაზეა საუბარი. აი როგორ ნებისმიერი სახელმწიფო 25-27%, ნუ კაი 30% დაასაქმებს მოსახლეობის და ეს იქნება განაწილებული ჯარი, რა ვიცი, პოლიცია, მასალებელი და ასე შემდეგ. დანარჩენს რაც უშევით, იმ დანარჩენს 70%-ს და ამ შემთხვევაში ჩვენ თითქოს და უკიდურესი მემარჯვენეები ვართ და დაებაზარმა გადაწყვეტოს არ არის ეს სწორი მიდგომა სახელმწიფოს ვალია ჩვენი სტრატეგია არის ახალი ბიზნესების წამოწყების მეშვეობით საშუალო ფენის გაჩენა, რომელიც ვერა და ვერ გაჩნდა ჩვენს ქვეყანაში.
ეს თვითმმართველობის დონეზე შესაძლებელია.
აუცილებლად შესასწავლი თემა არის, თვითმმართველობის დონეზე გეუბნებით. ეს თემა უნდა ამოსულ იქნეს, იმიტომ რომ ხულოს მუნიციპალიტეტში რომელი ბიზნესი უნდა წამოწყებული იქნეს და რანაირად ეს ხულოს გადასაწყვეტი. აქ მთავარი ერთი მომენტია. იგივე თითქოს და ახლაც აკეთებს ქართული ოცნება, მაგრამ ვერა და ვერ მოახერხა ერთი რამ. ბიზნეს საპარტნიორო ფონდი ხომ ბიზნესსა და ასე ვთქვათ ფულსა და ადამიანს შორის ნებას პოლიტიკურ ნებას ადამიანს შორის არის ბანკი შუაში და ბანკი არის კერძო სტრუქტურა რომელიც ვერანაირად არანაირად არ აკმაყოფილებს ამიტომ უნდა იყოს პირდაპირ სახელმწიფოსი და ამ ახალი ბიზნესის
სამოწყობის
ძალიან საინტერესო ამბავს გვიგებთ დამატებითი ხარჯების მოძიება არ უნდა ჩვენს პროგრამაში ეს მთავარი თემაა ჩვენ გაგვაჩნია 320-350 მილიონი ლარი რომელიც ნამდვილად ჩვენი სახელმწიფოს ამონაგები ფულია და რომელიც უნდა ეკუთვნოდეს სახელმწიფოს რომელთა შეიძლება ამ ბიზნესის ასე ვთქვათ დალაგება წამოწყება და განკარგვა ესაა და ეს
ბატონო სულიკო თქვენ ახსენეთ ასევე დასაქმება და ახსენეთ კერძო ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა ქალაქ ბათუმის შემთხვევაში ზოგადად მუნიციპალიტეტებთან დაკავშირებით როგორია თქვენი პოზიცია ამ საკითხის გადაჭრის თვალსაზრისით რამდენად არის შესაძლებელი დასაქმების საკითხის მოგვარება მუნიციპალიტეტებში
სანამ საკითხზე დავიწყებდი საუბარს მინდა ბატონო მე რაც გამოეხმაურო ამ ეგეწოდებული მოყავს ქალაქის
ოცნების ქალაქად ჩამოყალიბებულს
თითქოს ქალაქის პრობლემაზე და გონიოს ტერიტორიის მიწების გადაცემის საკითხზე. მე ხომაგლა შემიძლია ვთქვა რომ უახლოეს მომავალში გონიოს მიწების თემა ერთხელ და სამთავრომ გადაწყვეტილი იქნება.
ეს მხოლოდ გაგვახარეს ბატონო სულიკო.
არა, ჩვენ გქონდა რამოდენიმე დღის წინ გონიოს მოსახლეობასთან შეხვედრა და დასაბუთებული არგუმენტები თვითონ მათ მივეცით თუ როგორ მოხდება დარჩენილი ნაწილი მიწების დაკალონება. თქვენ მოგეხსენებათ ეკონომიკის სამინისტრო ახორციელებს პროგრამას გეოლოგიურად არამყარი ტერიტორიაზე ვინც მოსახლეობა ცხოვრობს მათთვის აქვს პროგრამა 25000 ლარიანი დახმარება ახალი ფართის შესაძლებლად მე ვიცი რომ მოყავს ქალაქიდან გასულ წელს თვითონ კომისიაში გახლდით 29 ოჯახმა უკვე ისარგებლა და 5 თუ 6 ოჯახს შეტანილი აქვს გადაცხადი აქედან დახმარების მისაღებად მაგის გარდა მთავრობა კიდევ ფიქრობს იმ კატეგორიის ხალხისთვის ვინც იმსახურებს მათთვის რაღაც შეღავათების დაწესებას.
მოდით დაუბრუნდეთ დასაქმების საკითხს ბატონო სულიკო და ძალიან შეზღუდული ვართ დროში ერთი წუთი იმისთვის ბოლოს რატომ უნდა დაგიჭიროთ მხარი ამ მრჩევალმა.
იმიტომ რომ ბიზნესის განვითარების მიმართულებით მაქსიმალურად ხელშეუწყოთ ჩვენ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას ბიზნესზე ხელშეწყობით, ინფრასტრუქტურის მშენებლობით და ეკონომიკური განვითარების ახალ ეტაპზე გადაყვანის გზით. 2020 წლამდე დაიხარჯება დაახლოებით 20 მილიარდი და მთელი ქვეყანა დაექსაქსება თანამედროვე სტანდარტების საგზო ინფრასტრუქტურით. შექმნილი იქნება ყველგან უსაფრთხო გარემო. მომავალი წლისთვის მერია რო გეგმავს ამის გარდა ეკონომიკის სამინისტრო ვიცი ფიქრობს ახალი პროგრამის შემოტანას იდეიდან წარმოტებამდე გარდა მაგისა როგორც ცნობილია ძალიან ბევრი პროგრამა მუშაობს მიკრობიზნესის განვითარებისა და ჩვენ მაქსიმალურად ვიცდილებთ რომ ხალხი ჩავრთოთ ამ პროგრამებში მონაწილეობით.
თქვენ უკვე მოსახლეობამ ერთხელ თვითმმართველობა განდოთ. რა იყო თქვენი მთავარი შეცდომა, რას გაითვალისწინებთ წარსული გამოცდილებიდან?
მე ვფიქრობ რომ ჩვენი ქვეყანა სწორი გზით მიდის. ჩვენ შეცდომები ვფიქრობ არ დაგვიშვია. და ჩვენ ყველაზე მთავარი რაც აღვნიშნეთ უკვე იმას ჩვენ მივახციეთ ხალხი უკვე გათავისუფლდა და ფიქრობთ რომ ეკონომიკური განვითარების ტემპები რაც შეიძლება მომავალში უფრო დავაჩქაროთ.
ბატონო მერა, რატომ უნდა აირჩიოს მოსახლეობამ თქვენი პარტია?
ზუსტად პირდაპირ დიამეტრალურად განსხვავებულ ას მოგახსენებთ. მე ვფიქრობ რომ ქვეყანა არ ვითარდება სწორად, მეტიც აბსოლუტურად მიდის ერთი და იგივე წრეზე, ეს უკვე განა, იმიტომ რომ ქართული ოცნება ან ნაციონალური მოძრავ არა. ბოლო 25-26 წლის განმავლობაში პოლიტიკური მართველობის სისტემა არ შეცვლილა და ეხლა ფასადური ცვლილებებით ერთი კანდიდატი იქნება თუ მეორე კანდიდატი უფრო ნაკლებად მისაღები თუ მეტად მისაღები, წინ მაინც არ მივდივართ და დავდივარ წრეზე. ეს ჩანს რეალურად მოიკითხეთ ხალხში, შევხედოთ ჩვენს მოსახლეობას, მე მესმის არჩევნების ტექნოლოგიები და როგორ შესაძლებელია ეს მოხდეს, მაგრამ იმიტომ უნდა მოხდეს ჩვენ, რომ ჩვენ ვართ ის ძალა, რომელიც ვიზახით ჩვენი მთავარი ეგზამენია. რაც კარგია ვულით და არის უამრავი კარგი, რაც გაუკეთებია წინ ხელისუფლებას, რაც ცუდია ვცვლით და ჩვენ უამრავი ცუდი გვაქვს, რაც არ გვაქვს ვქმნით. აი ამიტომ ვისაც გერჩით გული რომ შევცვალოთ მანკიერი პოლიტიკური მართლობის სისტემა, უნდა მობრძანდეს ჩვენთან და ჩვენ ვართ დარწმუნებული იმაში. აი დღეს არის 2 ოქტომბერი 2017 წელი, იქნებ ისტორიასე შემორჩეს 2020 წლის პარლამენტის არჩევნებისას აუცილებლად ჩვენების მოძლაო, რა თქმა უნდა პოლიტიკურ პარტიას სახელი შეიძლება ეს სახელი არ ქონდეს, ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, ჩვენ ვიქნებით აუცილებლად მოსული ხელისუფლებაში ამა თუ იმ დოზით, ნებისმიერ შემთხვევაში ისეთი პოლიტიკური დოზით, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება ჩვენს გარეშე ეს იქნება შეუძლებელი. ამ შემთხვევაში ჩვენ შენების მოძრაობა არის საუბარი, შენზე, შენიანზე, ეს არის შენება, ეს არის შენიანი.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისთვის. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საარჩევნო პროგრამა ბატონო სულიკოთებიძემ გაგვაცნო, შენების მოძრაობის კი მერა ბაბაშიძემ კიდევ ერთხელ მადლობა მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისთვის. კომპეტენტური პასუხი ხვალ კენჭისყრით გამოვლენილ 4 პარტიას უმას პინძლებს, ესენია რესპუბლიკური პარტია, ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ბლოკი ბაქრაძე ოგულავა ევროპული საქართველო, ბლოკი შალვა ნათელაშვილი საქართველოს ლეიბორისტური პარტია. ჩვენ დაველოდებით და ხვალისთვის გავიგებ თუ რომელი პოლიტიკური სუბიექტი გამოიყენებს მისთვის განკუთვნილ საეთერო დროს. აქვე დაგემშვიდობებით ხვალამდე. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე.
ნახვამდის.
კომპეტენტური პასუხი. საზოგადოებრივ პოლიტიკური გადაცემა რადიო აჯარის პირდაპირ ეთერში. ყოველ დღე შაბათ კვირის გარდა. კომპეტენტური პასუხი. ყოველ დღე 18:00 და 20:00 FM 104.5.